kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiidhaan achumas miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu. Qophii guyyaa har'aa hujjata muddee 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 2023 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kan isin keessummeessaa jiru Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa mirga wabii isaanii eeganii akka manaa hidhaatii hiikaman murtaa'uu manni murtii naannoo Tigraay namootan yakka raawwatanii irratti adabbii murtii dabarsuu isaa dirree kubbaa miillaa keessatti jeequmsa uumameen lammiileen biyya Giinii 56 du'uu isaanii akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Adwaa keessatti shamarree ula deemtuu umriin 16 Mahleet Takilaayin eeggatanii kan ajjeesan namoonni lama adabbii du'aa fi hidhaa umrii guutuu irratti muramee jira. Manni murtii godina Maqalee wiixataa har'aa murtii kenne kanaan himatamaa tokkoffaa Awwaat Haagoos kan umriin 24 du'aan himatamaa lammaffaan Naahoom Fitsuun kan umriin 20 hidhaa umrii guutuun akka adabaman murteesse. Abbaan Mahleet obbo Takilaay Girmaay murtii kana akka fudhatan ibsanii hojiirra akka oolfamuufis gaafatanii jiru. Waajjirri Abbaa Halangaa kan magaalaa Maqalee gama isaatiin murtiin kenname kun miidhaan dubartoota irratti raawwatamu akka ittiin fufneef barumsa kennaa jedheera. Bulchiisni naannoo Tigraay torban darbe miidhaan dubartoota irra ga'u akka dhaabbatu akkasumas miidhamtootaaf murtiin haqaa akka kennamu gochuuf waltajjii tokko qopheessee ture. Waldaan dubartoota Tigraay waltajjii kanarratti gabaasa dhiyeesseen waggaa tokko keessatti dubartoonni 783 hokkarri saalaa ajjeechaa fi qaamaa hir'achuun kan irratti raawwatame ta'uu ibsee ture. Dubartoota miidhaan irra ga'e keessaa 44 ajjeefamu isaan keessaa immoo 24 abbaa warraa isaaniitiin kan ajjeefaman ta'uu ibsameera jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Biiroon geejjibaatii fi quunnamtii bulchiinsa naannoo Tigraay daandiin qilleensaa Itoophiyaa hordoftoota amantaa kiristaanaa Aksuum Tsiyoon jedhamu isa 2021 oole kabajuudhaa fi gara magaala Aksuumitti imalan irratti gatii tikeetaa dabaluusaa akka ibsu gaafatee jira. Akka ibsi mootummaa Tigraay kun jedhetti gatiin tikeetaa kanaan dura daandii qilleensaa Itoophiyaa magaala Maqalee irraa gara Aksuumitti kaffalchiisaa ture birrii 5,000 kan ture yommuu ta'u tibbana kana garuu jalqaba irraa 24,297 booda irra immoo 2024 immoo 44,836 kaffalchiisaa ture. Gabaasni Gabre Mikaa'el Gabre Madiin xalayaa mootummaa naannoo Tigraay waabeffachuudhaan VOA'dhaaf erge kun dhaabbanni daballiin gatii sochii turizimii naannoo waraanaan miidhamee ture keessatti guddachuu qabu waan miidhuuf akka ta'e irra deebi'amee ilaalamuu qaba jedhee jira. Daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa dhimma kanarratti deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo tapha kubbaa miilaa istaadiyoomii Giinii keessatti taasifame irratti murtoo taphachiisaan kenne mormuudhaan jeequmsa uumane namootti 56 du'uu isaanii mootummaan biyyattii beeksisee jira. Oduu kanaaf jaallanne.
Duuti kun kan mudate dorgommii xumuraa kan kabajaa hoogganaa waraana Giinii Naamaadii Gamboyaaf magaalaa gurguddoo biyyattii keessaa tokko akka taate istaadiyoomii Zeero Kooree keessatti gaggeeffame irratti ture. Deeggartoonni hangi tokko dhagaa darbachuun rifaatuu fi walitti bu'iinsa uumuusaa ibsi mootummaan baase hubachiisee qorannaan akka gaggeeffamus waadaa seeneera. Viidiyoon dhaabbate oduu Reuters mirkaneesse akka agarsiisutti namoonni kurnootaan lakkaa'aman miliquuf jecha dallaa ol ka'aa istaadiyoomicha irra ol ba'uuf ennaa yaalan agarsiisa. qondaal li bulchiisa magaalatti kan maqaan isaanii akka hin dhaabne gaafatan akka jedhanitti namoonni miidhaman hedduun daa'imman umriin isaanii hin geenye ta'uu isaanii fi kunis erga poolisiin gaaza mimmaansu gargaarame boodaa jedhaniiru. Qondaalli kun haalli burjaajii fi jeequmsaa uumameen maatiin tokko tokko osoo ifatti hin lakkaa'amin dura reeffa fudhachuu isaanii ibsaniiru. Viidiyoowwanii fi suuraawwan toora intarneetii irratti qoodaman miidhamtoonni lafa irratti tarreeffamanii akka jiran agarsiisa. Viidiyoo tokko irratti immoo qaamonni tochoon kunoota ol ta'an kan mul'atan yoo ta'u isaan keessaa hedduun isaanii ijoolleedha. Reuters waan intarneetii irratti qoodame kan battalumatti mirkaneessuu hin dandeenye.
Milishoonni biyya Iraaq warreen Iraaniin deeggiran waraana Sooriyaa gargaaruudhaaf gara biyyattiitti imaluun isaanii beekamee jira. Oduun kunis kunooti.
Kanas aangawoota milishaa fi kanneen wal waraansa Siiriyaa keessaa hordofantu hime. Finciltoonni garee jihaad Hayat al-Shaamiin durfamu torban darbe Aleppoo irratti haleellaa kallattii lamaan kan jalqabe yoo ta'u gara baadiyyaa naannoo Idlibiif bulchiinsa ollaa Hamaatti ce'aniiru. Loltoonni mootummaa Siiriyaa sarara ittisa cimaa Hamaa Kaabaatti ijaaruun sochii finciltootaa dhaabuuf kan yaalan yoo ta'u jeettonni waraanaa immoo dilbata kaleessaa sarara finciltootaan qabaman rukutan. Ministiriin dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchi dilbata darbe kan pireezidaantii Siiriyaa Bashir Al-Assaad waliin Damaasqoo keessatti wal arganii Teheraan mootummaa Siiriyaaf deeggarsa guutuu akka gootu beeksisaniiru. Boodarra immoo Tarkii Ankaaraa kan deeggartoota finciltootaa ijoo keessaa tokko taate mariidhaaf seenanii jiru. Akka gareen hordoffii waraana mormitoota Siiriyaa kan Biriteen keessa maaddeeffate Observatory for Human Rights jedhamu akka jedhetti milishoonni Iraaq gara 200 ta'an konkolaataa duubaan banaa ta'e irra taa'uudhaan halkan tokkotti karaa qaxxaamuraa Tarsiimoo Bo'u Kamaal kan Siiriyaatti qaxxaamuraniiru. Waraanni Siiriyaa finciltoota kana duubatti akka deebisuuf gargaaruudhaaf jecha Aleppootti bobbaafamu jedhamee eegamaa ture jedha gareen hordoffii kun. Haleellaan qilleensarraa Siiriyaa fi Raashaan bakka finciltoota irratti raawwatan irra caalaa bulchiinsa Hamaa fi Idlib keessatti itti fufeera. Caasaan ittisa siviilii kan Siiriyaa akka jedhetti magaalaa fi bulchiinsa Idlib keessatti yoo xiqqaate namoonni nagaa 10 ajjeefamaniiru.
Pireezidaantii Joo Baayden ilma isaanii yakkamanii fi dhiifama gochuu isaanii beeksisanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Baayden kanaan dura tarkaanfii akkanaa akka hin fudhanne waadaa galanii turan garuu ibsa dilbata kaleessaa baasaniin tarkaanfiin kun himannaa filatamaa fi haqa hin qabne jechuun waaman kanaaf deebii ta'uu dubbataniiru. Himannaan dhimma isaa irratti dhiyaate erga mormitoonni siyaasa koo hedduun koongirasii keessa jiran natti duulanii filatamuu koo akka morman tuttuqanii booda qofaa jedhan Baayden. Hantar Baayden baatii waxabajjii keessa qawwee bitachuu isaatiin yakka cimaa 3 irratti murtaa'e. Abbaan alangaa akka jedhanitti unka federaalaa seeraan ala qoricha sammuu namaa adoochu akka hin fayyadamne yookiin araada akka hin qabne sobaan himate. Kana malees dhimma yoo xiqqaate gibira doolaara miliyoona 1.4 kaffaluu dhabuu isaatiin himatame irratti yakkasaa amanee jira. Tarkaanfii pireezidaant Baayden dilbata kaleessaa fudhatan kun dhimmoota lamaan irratti akkasumas yakka amajjii 1 bara 2014 hanga amajjii 1 bara 2024 gidduutti jechuun waggoota 10 Hantar Baayden hojjate yookaan raawwachuu danda'u yookaan hirmaachuu danda'u kamiifiyyuu dhiifama taasiseera. Guyyoota dukkanaa'oo yeroon araada keessa turetti dogoggora raawwadhe amanee itti gaafatamummaa fudhadheera. Siyaasaaf jecha dogoggora anaaf maatii koo ifatti salphisuun fayyadamee jechuudhaan Hantar Baayden ibsa baaseen beeksisee jira.
Hayyee oduun keenya kanuma raawwata amma gara gabaasaalee biyyaa dhugaatti darbina. Manni murtii waliigalaa federaalaa himannaan irratti dhiyaate mana hidhaa kan jiran deetaa ministeeraa duraanii obbo Taayyee Danda'aa akka mirga waabii isaanii eegamee mana hidhaatii ba'an murteessee jira. Galmoo Daawit dabalata qaba dhimma kanarratti.
dadachi jibata mana murti wali gala firra laharra olma isatini abban langa mutuma misha warana seera la qabatan jichan kan materetti banijiru obuta yedanda akkamirgawo bitin lakifaman murte sejira ati warra obutaye addesinda yola mayo view edafi dadachi aboti murti shan of kesa qabajichan ifsan harra murte kana dabarsu dubatan
guyan harra dadachi jibata 6 kilo Mirgobi Karshikuma Digdama Yokan Kanama Yamani Akaba Nanja Rumura Mera Mirgobi Tiholi Yatamed at the Chajibata Basera Shani Lalamani Jetuda Kazi Lalami Muran Kani Baera Anja Rusungaru Ganada Densa Rajiramawani Gutamuka Buduba Kafaltimal Man Si Kilirawan non Barresumi or Akaba Insa Isa Sansani Totulta Jirama Tijirajara
Addisanta Yundabalani, Guya is out to inherin that the Chijibata Kanafi, Rudd Davidani, Olivian Nokande Saturantos, Imanijran. Obutaye danda kanandura, Manamurti Olana Federal Lidita Dafi, Manamurti Oligala Federalati, Mirgobi Gafatani Kanturan Yutau, Manemurti Kulamaniu, Gafi Mirgobi Matamani Fatanituran, Kufisunsani, Niadatama, Adichi Enya Gafi Mirgobi Obutaye Kufisesi, Adichi Manamurti Oligala Federal Yutau, Agabulti Demisagal, Barakumalama Kuraja, Adichi Tayanisi, Manamurticha, Murte Manemurti Olana Federal Lidita, Ramadito Kofaka Nimota Irafi Sarnera Murtese, David Anjimsuni, Mergobi Butaye dan Dagafatani Turan, Kufata Isunsa, Niadatama, Gavas, Abba Murti de Charati, Mergobi Nijalkaba, Himatawal Ratin Savajadun Kankufetau, Ergada de Chalam Matatin, Himatinito Kofada Filamafanimo, Himatamara Kufim Bodamo, Shakaman Yomergobi Mbahan, Devani Manamurti de Achurisumalu, Sodakabna, Darbesimo, Himato Butaye and Tinimataman, Hidagan Sadetuli Tinkanama Adepsi Surawanjaduni, Mergobi Ruachuerani. Manne murti wali gala fira lasi murti kana cimsu dani iya ta kana kufisu ifsun sani niyare tama mudde jalqaba barkumla maf kudaja policy fira latin to anno jala kan ulfaman deta minister naga durani obuta yedanda araddo manne murti wala na fira ladita ramaddi to koffa kan mota yera fi sirne yeratti himata irratti banamir ragani tsa kan irratti dagge fatama jiru yoto manne murti wala na ladita kibtata darbe sada su kudatorba barkumla maf kudatorba dadechita yenisi komi mataman de fatani fdevi kenne ragani tsa fan jedame mudde sadi barkumla maf kudatorba yatani akajichi sani dagge fatamu bella makabachu sa gaba Ungking ni ada tama. Gabas segala Amerika, galmu dait, mpenera.
Ethiopia keessatti tarkaanfiiwwan humni waraanaa mootummaa fudhatanii haleella hidhattoonni yookaan riphiloltoonni taasisanu. Haleella drooni kanneen siviilota irratti taasifamu viidiyoowwan adda addaa bakkaawwan isaa ifa hin baane kan namoonni yemmuu qalamanu agarsiisanu mul'achaa jira turannus mootummaan ammayyuu nageenyaa fi labsii labsaa jira akka nageenyi bu'u gaafachaa jira gabaasa dhimma kana irratti VOA kutaa gaanfa Afrikaa irraa qophaa'e harkaa qabna ittaanee dhiyaata.
Ango minister mumme Ethiopia rakanjuru Abiy Ahmed durse wada senus baronni ango isa wago tashaji fi walakka lakkoseru ke kumsota na mele oromia Tigray fi Amaran kan hagugame kan lubuna mota kuma dibbota lakka man galafate fi kannen miliyono ta lakka man qeera bukise woloran sinanno Tigray ke sabara kuma lamaf digdemi lamatti wali galte Pretoria na kadabatu tasifamus lolli gareni totali pelol tota nanno oromia fi amara ke saus waddenchitin ittefuhe garen gama hunda yu sarbamu mirgota rawatanif yomu himataman isan hundi garu nihalu nanno oromia ke satti barakuma lamafula saddetirra kase lola warana bilsumma oromo walin tasifamun nanno amara ke satti mo wagga darbe jaye blarra kase motumman humma addana nicha kan warana wagga lama Tigray ke sature ratti motumma walin ture hidanno hikachisuf iyalu isamormun gare milisha fannot timaka mun kan mormi egalen lolli de majra gammotumman redde bin karanaga akamariyatani fuamichi tasifomus walitti buins akumetti fuvetti jira gafa sadasa shan darbe jiratoni fi namonni ijan argine jalen kan sagale america timan godina gojjam kaaba magala zibist kesatti halela droni motumman rawaten yotikate namonni afurtami sadi ajefamaniru yerosanatti gafi sagale america motumman akade birret kenuf gafate inde bisne Guyota Murasa Boda Garu Minister Tajajila Communicationi Motumma Federala Lagasatulu Nano Amara Kesati Motumman Namota Nagarati Akka in Kiyafa Nebsani Tarkamfin Motumman Nanicha Kesati Humnota Fintale Yirati Fulatu Kansafara Mefi Karor Fame Jalaniru Sababe wal waransana no amara ke sejurun man nimbar nota he dunchufamun da imman milio nota laka man man nimbar notan alata aniru. Gafa fulbana kuda sadet barakumala maf digdemi afur. Kodina gojjan baha ana sinanit persisoni lama jefamu hordofe. Hojeton ni man nimbar nota soda chun man nimbar nota chofa akataan taishera. Adje chara watame kamole hidatani tura wate jechun bulchinse ani chahimatera. Abboti sera dabalate hojeton ni motu ma bakota gara gara ke sa tigare il atto takana ajefamu yomuhimatan skindur naga gare fanno ke sato kofo gana kante gare nisani namota naga irati tarkanfi akkayin fulanne sagale amerika timera muti motumma warana kanjiruf namoni naga midamani rujaneti skindur garen fanno gara gara nanno amara ke sakajiran amanera malif fannon mannin bardo takatufo mantaj sajalamun kanga fatamef skindur nage nisani yadisawante evjechun ibsa.
And as far as our, you know, as our organization is concerned, it's about safety.
I'm not saying that you have to be garama na bulumsat yo mudufnus nageñaf dimamna nukofas oso hintane matinille sababi nisas motumman mannin barnota droni halela wantef mannin barnota bakada anno shagolata kille serranis murukuta kanaf dursi nageñaf jelameti nageñe daimani kambarsi sota lolli hangumet fufejiru baratoni nageñe argachu hindandan iskindir timota kanakan lalen motumman qamale walabata anaka koratani foli galu qabajele qamni cha kasira wate tigafata muka bajechun gafif de bisagale america walin taisen dubatera yades kimbiru rattigamo motuma era de biergachuf gafin sagale in america diese de binarganne ministru mume ethiopia abiy ahmed sambata de bersine kabaje wogashana fahun de fam party bada dinaratti hasada gesenin garen ripeloltota garamari nagata kalufani fuami chadeseniru dubisani kesatis wogota kuma tokko foso warantaniyu himmoatten kanaf gara nagatti kota guyato kombodemo dilbata motumanna no oromia ho gana warana bilisuma oromo kan zoni giddu gale sadwani kan jefulban darbeke sa ajaja warana bilisuma oromo jala of basu ibsetur jal sanyi nagasa holin wali galte mallake sera
durandose warana bilisuma oromo murte kan wamcha umman oromo es fudachudan murte ulana kana gangesudan Gotuma Rauli Warra Watanif, Makakiyaf Maga, Mutumana Nuromiatin, Galatuma, Ulfatas in Jumarbad. Mani Kenya, Capsule Tinaf, Bava in Tinaf, Wakutan Derby, Jarra Derby, Arsam Manager and Mani Kenya Kafalija. Warri siyaas oromo taabatan garuu wareegama ummata keenyaa bilchinaan gahumsaan sadarkaa barbaadamutti ceesuu waan dadhabaniif ummanni oromoo gaaga'amaaf salphinaaf rakkoo ammana hin jedhamneef saaxilamaa tureera. Keessattuu waggoottan darban rakkoo keessoo keenyatti uumameen rakkoo akka oromootti uumameen diinni kaanis akka keessa naqatee oromoon akka xiqqaaf qe'een oromoo qe'ee salphinaa qe'ee dhiigniitti dhangala'u qe'ee namni irraa dhiyeessu akka ta'u ta'ee jira. Kan na fide yoo jiraate rakkoo gidiraa uummanni oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti dhandhamaa jiru imimmaan haadha hiyyeessaa imimmaan xiqqaa guddaaf uummanni oromoo oromoo ta'ee biyya isaa irratti dhalatee jiruuf jireenya dhabu. Mitiitiin nama ta'ee jiraachuun waan argite mallattoo gaaffii keessa nama galchuu fi uummanni Oromoo inni qaamaan nu argu nu argee rakkoo sanatti taasisa. Ka qaamaan nun argine namoonni nuti akka beektan dhiirri otoo nafiin dubartiin otoo nafiin jaarsi otoo nafiin jaartiin otoo hin nafiin collee luugamee qotiyyoo camadee. Gaammi baafee akka aadaatti waan biraan gaafannee garaagarummaa siyaasaa qabdu qabaachuu dandeessu nuuf jedhaati waaqaaf jedha lafaaf jedha rabbiif jedhaati dubartiin armaaf jedhiiti gudeeda kootiif jedhiiti rakkoo qabdan qawweenii miti karaa siyaasaa qawweenii miti wal bira taa'aati fudhadhaa jechi jedhu suni nama beekuuf imaana guddaa.
Gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e jireenya guddata waliigaltee fakkeessaati jechuun kan ibse. Mootummaan namoota dhuunfaa dhaabicha keessaa ari'aman waliin waliigaltee taasise jechuun dubbata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliin otoo hin taane nama waraana bilisummaa Oromoo waliin achi bahee jiru. Kagartee adabbiin naamusaa kenname naamusaan cabsee. Kaduruu gartee qaama mootummaa warra ittisa biyyaa jedhaman waliin quunnamtii qabaatee sanaaf akka seeraan gaafatamu itti himamee sana jidee naamus cabsee nama jiru waliinidha. Gartee mallattoo godhe malee waan gartee waraana bilisummaa Oromoo waliin akkan taane walii ibsuun gaarii jechuudha.
Gareen faannoo naannoo Amaaraa keessaas waamicha mootummaan karaa nagaa dubbanna jechuun dursee dhiyeesse kufaa taasiseera. Iskindir Naggaas akkas jechuun ibsa.
The government is never sincere about its, you know, about its call for peaceful resolution to.
Waamichi mootummaa wallabdee qaamolee hidhatan waliin jiru karaa nagaa hiikuuf dhiyeesse tasumaa qulqullummaa hin qabu. Isaan injifannoo humna waraanaatti amanu. Ilaalcha isaanii kana hundee irraa jijjiirratan malee haala qabatamaa amma jiruun wal-dhabdee karaa nagaa hiikuu irratti dubbachuun ni ulfaata. Gabaasni kan Haaruun Maaruufi.
Ayyee gabaasni keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Gabaasa keenya ispoortii keenyaa irratti eebbisaa Naggasaa Istookholmiirraa waan qopheessa qaba waliin haa hordofnee.
Bara darbe as waldaan atileetii addunyaa badhaasa atileetii cimaa istaadiyoomii alaa tiraakii fi kan dirree jechuudhaan qooduun badhaasaa jira. Haala kanaanis atileetonni Itoophiyaa lama badhaasa kana fudhachuu danda'aniiru. Taamiraat Tolaa atileetii cimaa istaadiyoomii alaa jedhamuudhaan badhaafameera. Atileet Taamiraat olompikii Paaris irratti medaaliyaa warqee Itoophiyaaf argamsiisuun isaa kan yaadatamudha. Dabalataanis maaraatoonii Niyoork kan bara darbe rekoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifachuu danda'eera. Taamiraat Tolaa yaada sagalee Ameerikaatiif kenne irratti qaamota sagalee isaaf ta'an hunda galateeffateera.
Baga gammaddan warri sagalee naaf taatan. Atileetii bara kanaa kan istaadiyoomiidhaan ala ta'ee filatamuu kootitti baay'een gammadee warra sagaleef naa taatan uummanni biyya kiyyaa akkasumas uummanni addunyaa mararra jirta sagalee naa taatan guddaa galatoomani isiniin jedha. Edaa kun anaaf wanta guddaa tokko kara fuunduraa kana caala hojjedhee wantoota fiigichoota gurguddaa kanneen dhufan kan akka shaampiyoona addunyaa Tokiyoo irratti gaggeeffamu akkasumas olompikii Los Angeles irratti gaggeeffamuuf kaka'umsa guddaa naaf ta'a. Akkan cimee hojjedhu kara fuunduraa illee biyya koo akkan addunyaa irratti kanuma caala yaamsisu akkasumas ofii kootis hojiiwwan gurguddaa kanneen akkan galmeessisiisu warra yeroo maramu sagalee naaf taatanii akkasumas jajjabeessitanii kanarraan nageessan guddaa galatoomaa ulfaadha.
Dhalattuun Itoophiyaa lammii Neezerlaandi kan taate atileet Siifan Hasan dubaraan atileetii cimtuu istaadiyoomii alaa ta'uudhaan badhaafamteetti. Siifan olompikii Paaris irratti dorgommii maaraatooniitiin akkuma Taamiraat madaaliyaa warqee argamsiisuun cimina ishee addunyaa mul'isteetti. Dabaraatiin ol guddattuun atileetii Itoophiyaa Simboo Alamaayyoo badhaasa atileetii guddattuu cimtuu kan baranaa injifatteetti. Simboon shaampiyoona atileetiksii umrii 20 gadii Liimaa Peruutti fageenya meetira 3000 uffachiisaatiin warqee akkasumas olompikii Paaris irratti immoo dippiloomaa biyya isheetiif argamsiisuu ishee ni yaadatama. Gama biraatiin dorgommii maaraatoonii Valeenshiyaa dilbata kaleessaa dorgommii irratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan irratti qooda fudhataniiru. Dorgommii dubartootaatiin tilmaama guddaa argattee kan fiigde atileet Magartuu Alamuu maaraatoonii kana sa'a 2:16 fi sekandii 49 injifannoo gonfatteetti. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Xuriyyee Masfin sadaffaa 3ffaa eeguu baatu atileetiin Ugaandaa Steellaa Cheesaak 3ffaa ta'uudhaan xumurteetti. Atileet Caaltuu Cimdeessaa dorgommii kana sa'a 2:54 jaaffaa ta'uudhaan sa'aatii fooyyaa mataa isheetii galmeessuun dandeesseetti. Dorgommii booda injifattuun dorgommii kanaa atileet Magartuu Alamuu gammachuu isheetti dhagaame akkanatti ibsite.
Dorgommii isaa irratti ture. Mo'achuu kootu moo waa'ee gammadee waaqayyoo agalatu. Saatin ati galtee simmoo sa'a lamaa fi daqiiqaa 16 keessadha. Kan eegdee turte?
Kan eegdeen turte. 14:15 keessadha fiigaleen
turte. Dorgommii dheeraatiin immoo atileetiin Itoophiyaa dheeressaa galataa sa'aatii mataa isaatii fooyyessuudhaan sadarkaa lamaffaa ta'uudhaan xumureera. Dheeressaan dorgommii kana sa'a lamaa daqiiqaa 2 fi sekoondii 38 ture kan xumure. Atileetiin Keeniyaa Sebaastiyaan Saawwee maaraatoonii isaa kan jalqabaa sa'a lamaa fi daqiiqaa 2 fi sekoondii 5 yoo guunjifatu atileetiin Keeniyaa kan biraa Daani'eel Makitoo sadaffaa ta'uudhaan xumureera. Atileet Dheeressaa Galataa dorgommii booda yaada kenneen maaraatoonii kana qophii gahaa gochuu dubbatee qabxii argatetti gammaduu isaas dubbateera. Leenjisaan atileetota kunneen kan ta'e Haji Adiloo Gamasaatiin qabxii atileetonni kunneen fidanitti gammadoo ta'uusaas ibseera. Dorgommii kanarratti qooda kan fudhate atileet Qaneessaa Baqqalaan kiloomeetira 30 booda addaan kutuuf yoo dirqamu atileetiin bara darbe maaraatoonii kana injifate Siisaay Lammaa sadarkaa 4ffaa ta'uudhaan xumureera. Atileet Siisaay Lammaa bara darbe sa'aatii fooyya'aa mataa isaatii galmeessuun injifachuun isaa dubbate miidhama isa mudateen olompikii irraa bahuun isaa fi ammatti guutumaa guutuutti fayyuu baatus qabxii argate akka gammadoote himeera.
Dorgommii irraa akkuma beekamu baay'ee bareeda. Akka kiloomeetira 33 akkana waliin mormee ture. Garuu kaakala nuyi jennee dorgommiin maal barbaachisa muuxannoo barbaachisa. Haga saniif amma kana deemaree dorgommii haga nuyi jennee deemuun suurri irra ture. Kanaaf immoo rabbaa ulfaate.
Amma maal rakka jirtu?
Ergasi balaan hin zuurisanii kan gadi dhiisnee ture. Amma dorgommii kanaaf qophaa'u ga'uudhaan hanga dhiibne meebiyoo yaalumaaf dhufe. Akkasuma ammoo iyyuu rabbi gargaaree fixuu guyyaaf duwwaa afur keessa fi guyyaa ofiifree of jajjabeessuudhaaf naa ta'eeti. Kanaafuu rabbi galateeffadha.
Gara fuulduraatti maal yaadu?
Egaa gara fuulduraatti ji'a shanii booda boostan maaratoon qaba. Boostan maaratoon rakkoo beekamu barri gadaa anatu mo'atee irra ture. Ammas mooyyuu mo'achuudhaaf deema. Isaaf qophii caaluun argame akka immoo kabarri gadaa sirriibee fiiguu baadurree mo'achuudhaaf namoota oromoo deema.
Dorgommii maaraatoonii irratti yeroo jalqabaaf kan hirmaate atileet Qindeessaa Dabalee immoo sa'a 2:04 fi sekoondii 44 fiiguun qabxii jajjabeessaa argachuu danda'eera. Gabaa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa Valeenshaa Ispeenii.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwutarii yookaan eksiitiin akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenya har'aatii fi qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Hora. Pirodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Maatiyu Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Ambafqaaduu Morodha. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bulaa.